sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Bukavu pe Bipai Biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayilamu mpe boye bolamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokililo po ezali basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Joe Gill bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango tomeli bino lelo. Na etuka ya Nord Kivu, mampinga mafardese bazali kokoba kolanda basima minduki ya M23 baiba koti komi kobatama na Park National ya Virunga. Tribunal ya basoda ya ngumba beni ezali kokoba kusambisa likambo ya baiba bomaki bakambi ya lingomba ya ba musulman. Molongo mobimba ekokundola mokolo mwa lelo, mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya mitano ya mobunyoso, mokolo ya banzoi. Tukukende na ngumba Kisangani kukutana na lisanga yoko na kombo ya mafa, maman, fi, abel, abey, emipesi na boboko li banzoi.
Nzoi wana asalaka jua karoli mwenene kuna kupolinizi ba njete ba flere po ebota. Kome sefisa kabisto ezena litomba mwenene nakati ya bilanga.
Tukusukisa masoloma biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso bozindo lelo uto Kinshasa. Anastasie Tudieshe ayambipo na biso 7 kikuni moko na baye ba wela kibokonzi na maponami ya mokonzi ya mboka 2018. Tala masolo tobombe bino mokolo mwa lelo tokolanda nyoso wana na molai na sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Batukoleka nkoto tuku sambu na mibale bakini bisika na bango ya kuvanda puna bitumba kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na monile ya Ekolo Congo Démocratique elubi HCR tumi salami ya wenu puna ba refugie tu bakima bitumba. HCR ikebisi ete batobaye bazali mbala inso na likama ya mubulu ya bitumba pe ya bupunzami ya ndako na bango. HCR elubi ete batobaye bakima kibisi kana bango na Rutshuru pe Nyiragongo uto le 19 mai tango bitumba bizungelaki koleka nkoto nkama moko na tuku sambo na minei basi bakimaka bitumba uto matata mangalaka na sanza ya zumi na moko na 2001 pe mingi kati na bango bakutani lisusu na bitumba pe bakini mbala esusu yebisi HCR na ngambo esusu NRC Conseil Norvégien ya ba refugie na IRC International Rescue Community basakoli eti pene na bato nkoto tuku sato na sambo bakini Rutshuru pe Nyiragongo uto le 22 mai bitumba bie bizongela kikati na mampinga na M23 poso moleki mikomaki pene na Goma lubilo leki. Nzoto na bato zumi na sambo eye bandaki kopola ekutami pene na mai ya Ituri na territoire ya Irumu. Basoda ba mampinga ma Ekolo Congo Démocratique baye bamoni nzoto yango batatuli ete baike kati na bawei bazalaki na mitu ekatana. Mukambi ya Croix Rouge na esika eye abakisi ete mitu ya baike ezalaki kati na kesi nzike kolanda litatuli ya zwaki na bayi mampinga. Bavandi balobi ezali mpasi koyeba soki bawei bazali banani kasi bakanisi ete ezali basivili pe bapamili batomboki balingomba ADF koboma bango. Baye balandelaka bokengi na monele bakundoli ete ba ADF baye babundaka po na lingomba eta islamik basi basala bitumba koleka mbala zumi na moko na teritwari ya Irumu pe baboma koleka bato tukumi bale. Bayi liboke FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaki lelo na bokutani ya Congrès to bosangani ya sukui bali ya parlement bosangani bosalami pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnelle. Bayi FCC bapameli misalami ye na kolobaka na mokanda bakomi ete ezali maseki to makambo masima bongisa maki bakebisi na bobongisami ya koyiba mapona mimaye makoya nzokande sukui bali ya parlement ekutanaki lelo pona kopona zuzi juge ya cour constitutionnel ou ya singeli kouta na bakeli mibeko pour na kotiama na esika ya nkondo zuzi Polycarpe Mungulu ou ya kufaka na sanza ya minei. Misala miyabo sangisa mimi chamaki na esika na bakeli mibeko tukumisato na motoba zomi na mwambe ba singela ki kouta na Assemblée Nationale pe zomi na mwambe misusu na sena pour na kota na nkombo na baye bazali kowele la ebonga eye. Ba singela ki koleka na mapona misuki bayuka nite. Boko na bakambi babikolo pe mbula matari ya Afrika bazali na likita ya lisungi pe abopesi misolo ya Union Africaine na Malabo na Guinée Équatoriale. Mokambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamata akundoli na lisikulu liaye eti kati na bikolo zomi na mitano bizwami na mpasi koleka batu milion kama moko na zomi na misato bazali kuzela lisungi na lombango mubumu ye. Baiki bakima bitumba ba susu bazali na likama ya nzala likita lisusu ya Union Africaine likosali malubi na Malabo puna kotala misala ya badongolo meso na boku isami ya bokonzi na makasi. Na Centrafrique boko na bayi nzinga nzinga ya mokonzi ya mboka Faustin Archange Touadéra bapisi makanisi ya kulungula ndelo ya bokambi mboka mbala mibale kasi yango ememi nungu nungu mingi epai ya bayi opposition. Na Senegal, la président Macky Sall alongoli ministre ya mambi ya bokolongono, mukolo moko sima na boziki ya babebe zomi na moko bayeba kufaki na lopitalo ya Engumba Tivwana, moto mwango moutaki na mbeba kati na lotiliki.
Merci mingi, Edi Isango, po na basango na biso na mukuse. Bozali kolanda, sango muki lelo na la Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, mampinga, ma FARDC, bazali kokoba, kolanda basimba minduki ya M23, bakoti kubatama na Park National ya Virunga, na groupement Bohumba, na territoire ya Niragongo. Société civile esengi na bayimboka, kozala na ikenge na ileko eye ya bitumba. Tona na bolai ya sango eye na fiston isemwami.
Lobi loleki, kimia emonisa maki na mboka nziki ya groupement Bumba na teritori ya Niragongo. Basoda FRDC, bae bazali kobunda bazwaki lusungia makasi ya basoda basusu ya mapinga maikolo Kongo Demokratika pona kukimisa basima manduki ya M23 musika penza nengumba goma. Kasi na mkolo mwalelo, komisaire superior Patrick Iduma Molingo, administrateur ya teritori ya Niragongo, alimbo la ibiswete mosala mozali kokoba na bisika bie mingi mingi na kibumba na zamba pwete basilisa basima manduki. Toka Colonel Patrick Iduma Molingo, tubenga kiye nanzela singa.
Kibumba nao tole kiterete, afano pa munguna yalina na kibumba nao tole kiterete. Tole prepare nene toko na kibumba na kibumba tole kiterete. Prepare. Yoraba mwa profesa za kalme karate arme, au kuna kibumba, karate.
Société civile ya tuka Nord Kivu, nanzela ya mukambi nango, epameli makasi bitumba bien. John Banyene, ya Société civile asengi, na bayi molongo, kolandela malamu, bayi bazali kobunisa ekolo Kongo Demokratike. Katik pena mbula matari kopesa lisungi na baeba kimaki bitumba biepote bazali kolala libanda mpeni za laizobe tabango. Toyoka John Banyene.
Po oyebi ke biso batu ya chesi vito zolo ba ke bitumboyo eza lisusu agresyo ya Rwanda po batomboku ya M23. Rwanda nde mboka ezo sali sabango po eza batu oyo bazaki na makasi lisusu ya kobundisa FRDC. Tozo senga nde na kominote internasyonal bango pe bazu wa bamibeko mosusu po na Rwanda po chaque jour na ba agression oyo bazo agresser Congo et il quand même balé tozo senga na gouvernement congolais bango pe basa la tous les moyens po baye la ba déplacer ba assistance basa la tout pour que sécurité ezonga na bamboka po ba population bazonga ba bonka na bango bazonga na ba bilanga na ba mosa na bango mosu
mokili mibeko Jose Mufula na ngambu na ye asengi na bayimboka kozale kinga mingi na ile ko e ya bitumba po na ye esengeli ko manyola lisusu mibeko myemiza Okamba mapinga ma FRDC mpote mibeko mie mizali na mwangu kokoso mpo basoda mabe bazo bata mpe na molongo mwabayi FRDC. Toka mokeli mibeko Jose Mufula.
Tozo pesa longonya na mapinga na biso ya FRDC na ndenge bazo sala resistance makasi kote ya Kibumba pe tozo senga na population nyoso totika la vigilant nga moko député national eli ya ville ya Goma na lingana zonga Kinshasa. kosalasa menatikali awa pona kolaksa exemple. Ce qui ekosenga ete mobilisation ezala totale atanga moko soki ba autorisé ngai na zonga susu na armée. Dogo na kozonga na kati ya armée pona défendre mboka. Déficit ya service ya renseignement yango wana nga na proposa ki pe to modifier loi organique portant organisation et fonctionnement ya FRDC parce que okosweza na kati ya loi oyo lelo ezo régir armée na biso. Toza na double chaîne de commandement. Yango zomona kakofonie ezali ba conflit de compétences ezali mambo ebele ete. Donc to proposa ki tozonga na chaîne na commandement moko mais oyo ezo combiné chaîne ya mise en œuvre na chaîne ya mise en condition nyonso esika moko. Wana contribution na nga munene pona ko rendre hommage na ba FRDC.
Donc simba ete balabala enene tompe route nationale numéro 2 ezalika ya kokangama mpe molongo ya mituka ebele etelemi na barrière ya OPRP na Nyiragongo. Bakumi mituka mie bazali kozela nzela efungwama mpo ete bakene na biloko bya bango na nzela ya Butembo Beni. Wuta Engumba Goma, Fiston Isimwami pona lolaka la Amerika.
Tribunal ya basoda ya Engumba Beni ezali kokoba kosambisa likambo ya bayeba bomaki Sheikh Aliamini mpe Sheikh Jamali Musa Banso Babale bakambi ya lingomba ya bamusulman na Engumba eye bayeba bomamaka na basimba minduki mobumoko moleki. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Lisanga ya baislam na Kongo komiko na molongani ya nkondo Sheikh Jamali Musa uyu azalaki kokamba mambi malosambo na lingomba liye basangana kimpona kokotisa ya bango bosinga liboso ya bazuzi ya basoda. Na bosinga na bango balingi ete tribunal militaire na Beni epesa solo bitumbu biye bilongo bani na bakangemi. Ismail Ukumu moko na bakangemi azali moyi ekolo Uganda. Bakangemi yango bafundama na koboma Sheikh Ali Amin elongo na Sheikh Jamali Musa elobi mosambeli ya libota ya baye Maître Omar Kavota.
Lorsque vous évaluez ce que subissent aujourd'hui les hommes.
Tant que vous allez kotana oyo bana bitiki bazali kolekela pe mama oyo atikali azali kolekela sima ya kokufela mobali nini ekoki kofutama oyo esika ya moyi. Na yango tosengi na bino tribunal tango bozotelema awa tango bozobima awa mpona kosolola lisusu.
Nous allons nous rallier monsieur le président au registraire du ministère public.
Ungambo na ye Maître Dido Sangala oyo azali kotelema mpona lingomba komiko asakolaki na bozindo liboso ya bazuzi lolenge nini Bashe Babale Aliamin peshe Jamali Musa mpe mundimi moko mosusu ya musulmano na nkombo ya nkoi bulusu babomaki lokola mpe na moko ya bayi mapinga maikolo na botinda mibwa Musa Kamusi. Maître Gigo Sangala afundi mpe bulamatari ya ekolo Congo Démocratique kozanga kobatela Bashe Baye Babale babomaki na tango bazalaki kosambisa maloba babomi batindela bango na kobala kaka bango liwa. Tulanda Maître Gigo Sangala.
A vous posant la question de savoir est-ce que la communauté islamique au Congo existe. Vous allez
na motuna ya koyeba ete communauté islamique ezali pe ezali na mikanda tokotike na bino mikanda bazuzi ezali na mikanda solo oyo endimela komiko kosala ezali pe na mambi masembo nde tozali awa mbula matano ya ekolo Congo Démocratique pe etangemaki.
Il ne fera rien. Que dit la loi par rapport à ça?
Je suis menacé, votre honneur. Je vous alerte. Faites-vous croiser les bras.
Lingomba komiko lisengi na bazuzi kofutisa bafunda midolar milio yokompo na mbeba basalaki mpe kobakanga. Ngambo na ye mama masika ndondolio asengi na bazuzi kofutisa dolar koto kama minei na baye bafundama koboma mobali wa ye Jamali Musa mpe kobapesa etumbu ekasi. Uta Engumba Beni, Erika Simwisi ipo na lolaka la Amerika.
Molongo mobimba e kundolaka mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya mitano ya mubunyonso mokolo ya banzoi. Kasi na Engumba Kisangani wetuka ya chopo yoko lisanga na kombo ya mafa, maman, fi, abeye, emipesi na boboko li banzoi. Lisanga ewana ekomi kobimisa mafuta ya nzoi pe koteka yango. Likanisilie lizali ya liboso na Engumba Kisangani. Jean-Claude Fundi asumani asoloi na Micheline Mahingidi moyangeli ya lisanga ya boboko li banzoi o Engumba Kisangani. Tolanda bango.
Ekamu sibiso komona ba mama pe ba mipesi na makamba boboko la banzo. Ebisana no biso ndenge nini likanisiwa na yaki.
Likanisiwa na yaki po lelo biso tebi komokile mobimba ezali kosala makasi kobundisa
la pratique oyo ezali contre la déforestation, ezali contre le changement climatique. Ndeto mona ki ke ba ndoyi ba za une importance capitale. Ndoyi nde ce qui azangi na mboka tokoza dileite. Ye ndoyi wana asali saka biso poto kwa kosala agriculture de façon durable. Ndoyi wana asala ka jwa karol monene kuna ko polinize ba nzete ba fleur po ebota. Kome se saka biso ezana litomba monene na kati ya bilanga, bilanga we ile saka biso batu ezana litomba na kati ya zamba nde yango na tomona ki ke topoko la Njoi ba kuma ebele po soki mboka soki ezangi ba njoi tokokufa nzala tokolia te.
Mama ezali risque te ba mama kobokola banzoi banzoi toyebi basalaka mwa matata basuaka bakoki kopesa pe pasi tango asui motu me ndenge nini bosali risque nano ya liboso epi ndenge nini bozosala mpona kobokola banzoi.
Kobokola banzoi ezali likanisi malamu tozwaki bato bankadraki biso na lisungi ya Enabel. Enabel ezali lingomba oyo basalisaka biso awa na kati ya mboka na biso na konti ya babelge bangone baye kofinanse biso po tozwa developpement baye kosunga biso po tokoka kosomba ekipement ekipement na formation formation na tozwi yango na likanisi ya bandeko ya FEC Fédération des Entreprises du Congo biso tobimi mpe kuna po basungi biso bankadre biso na baformater oyo bauti na kati ya inkibater ya FEC nde tozwi mayele tozwi siko bamoyen na makanisi tekniki nde tokomi kobokola banzoi toza mpe na bana na biso ya basi po baza bajeune tokoka koreduire pauvreté biso moke po tokoka kozwa autonomisation économique na biso nde yango wana tokomaki na nivo wana ya kobokola banzoi nano produit far na biso ezali miel oyo tobengi mafuta ya nzoi. Mafuta nzoi wana esalisaka mpona sante. Mafuta nzoi wana esalisaka mpona bamaladi nde yango wana tokosala miel pure tozosala yango mpe na babilanga na biso ntango tobandi kolakisa mpe bana na dele basage bana wana bakokoma na nivo ya korespekte mpe nzoi po mingimingi ezaka ntango moi nzoi botumbi ntango botumbi moto bakufikufi biso tolingi makambo wana te po azali na importance capitale.
Message nini oki kopesa na mokili mobimba makambo oyo etali banzoi?
Nzoi azali eloko ya kobebisa te, azali nyama ya kobebisa te. Po nzoi na nzela ya nzoi tokozwa sante ya malamu a travers miel na nzela ya nzoi bazamba na biso ezali kokoma malamu klima na biso mpe ezali kozala malamu na nzela ya nzoi tozali kozwa baproduit ebele ezali kaka miel te tokozwa basire tokozwa bapikire dabeye nzoi soka sui yo ezali kaka pasi te nzoi soka sui yo ezali mpe vaccin na nzela ya nzoi tokoki mpo kosala mwa vin na biso tokoki komela avec cire d'abeille tokoki kosangisa sangisa tosali babougi nzoi azali nyama oyo tokola na ye tobatela ye po yenda azopesa biso bomoi.
Mama Micheline topesi yo matoni.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mozali kolanda sango mukililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Toko suki sabongo basolo na biso mokolo mwa lelo toko kende bongo na Kinshasa epai wapi Anastasie Tudieshe ayambi pona biso na manaka na biso na Bozindo moko ya baye bawelaka bokonzi na mapona ya mokonzi ya mboka na 2018 na kombo ya Set Kikuni azali moyi politique pe mokambi ya misala na ekolo Congo démocratique tolanda bango.
Ils allaient comme ça la face mingi parce que la population civile n'est pas affectée.
et puis il y a Oumeli Mingi, 26 ans, et Zali Moukete. 26 ans, Zali Génération Moubimba. Bate Bele, ba Koufi, et puis ba image tout le monde. Il y a deux jours, il y a Banamikie, ba Vimba Sak, Minene, ba Otambura, ma Kolongulu, Koloka, Elouga, Kolia, et Sika, Kovanda, et Zali Bisso, ce sont passé Mingi, et puis il révolte Bisso. Il révolte Bisso, et puis tout Zali Koloba, et Koki, Makambo, et Fossila. D'une certaine manière, il faut cela. Yango, tous allez déterminer, yako, sangisa mayele, yako, loba, et sous moi, mingi, po, bato, bazaina, ba pouvoir de décision, bazoua, ba responsabilité, na bango, po, makambu, oye, sila.
Po na yo, et sengeli, bato, bazana, responsabilité, amboka, basa la mingi, po, makambu, oana, et sila.
To perdre temps, mingi. Tu perds de temps mingi, surtout dans la nouvelle gestion, il y a Ndeko Félix Tshisekedi. Tant qu'il y a un pouvoir, il y a un makambo à la légère trop. Parce que le prédécesseur Naye, il y a une position mokoboye par rapport à makambo. Il y a une politique mokoboye. Il y a Bandi Kosala, exactement le contraire. Il y a un makambo prédécesseur na Bandi Kosala. Au lieu avant d'étudier pourquoi le prédécesseur Naye, à ce qui position voilà. C'est quoi tout le monde a fourni un effort rebellé à Tamboli a visité presque neuf voisins à Bissau à Tamboli Mokili Mobimba à l'objet qui a joué ici comme on a concert des nations mais ce qu'on a dit ma cambozali collègue à est désolé exactement le contraire il y a un effort fourni tu perds de bon et à Pamba parce que non seulement tu as respecté mais Kagame a zali qu'on se permettre ou le Rwanda visiblement a zali qu'on se permettre que ça la Oyo Alingi à un moment où le Bisso doit rejoindre beaucoup de communautés, il y a un État africain, où le président a tenté de commencer un dialogue dans les groupes armés, et l'autre doit déconseiller, doit déconseiller qui était. Donc, à un moment, on a parlé de ça à la Makambouana. Donc, cela veut dire que diplomatie menée jusque-là, ils allaient vraiment échec. Alors, il faut tout revoir, tout bander là, tout à la stratégie de Niasika, tout ça là pour Makambouyo. Ici, là, parce que visiblement, on doit s'aller jusque la stratégie de s'aller et s'inviter.
Il y a une stratégie, il y a une stratégie des amis.
D'abord, en ce moment, il faut, niveau mourir, faire mettre à ma casse. Parce que, au niveau vocation à l'État, ils ont la cause à la Nabomengo et puis cause à la ma casse. Cause à la puissant et puis cause à la riche, les Torobana Lopoto. Alors, l'État a connu cause à la Naba légèreté, mouroboïté sur certains sujets. Na niveau to komi lelo ndenge ba lobby ni porte parole à lobby que ba indice za makasi que Rwanda ta lui ko soutenir M23 alors déjà le bossa vous allez encore renvoyer un ambassadeur rwandais parce que ce n'est pas naïe donc ba rompre ba relation diplomatique ou bien du moins ba quitter ça mon niveau il a chargé l'affaire ba rappeler par ambassadeur na biso na mboka et puis ba suspendre l'activité économique ya Rwanda nion sur la République démocratique du Congo Rwanda zali naba intérêt économique belé ko bandana Rwanda Air ti naba entreprise nsusu il faut ba suspendre yango ce qui va suspendre yango bata la siko comment est-ce que to ko organiser armée parce que zelo moto lobité armée na biso pe a comme la problème ko ya confiance parce que vous vous rappellerez cette dernière sortie médiatique du président de la République a critiqué ki batumi balé a critiqué ki armée a critiqué ki pe ba enseignant ce qui déjà président de la République tout ça, la carte, il y a guerre. Vous allez vous critiquer l'armée, que l'obaki armée, vous allez corrompu, vous allez bouiller, et vous allez mal à monter pour la motivation. Donc, vous allez, et loco, moko ya 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 motu ya kosala. Troisième chose, là, l'obamo toujours, guerre, et zalaraka karamando qui était zalaka psychologique. Depuis ton bandit Kobunda pendant 26 ans, je sais que Naza autorisa retourna mituna, t'es Nazali Kotuna yo. Est-ce que Oyebi, ata kombo ya soda moko, ou ya koufe la mboka, ou yo auto erija, neti ero. Azate. Si vous avez sanga batou bazali na fond ba yebi bazali ko kufa mboka ngote za reconnaissance vers bangote za ba za dana cimetière mon côté ba tchaka komo na bango moko moko poto lo ba ki ba bunda ki pona biso bazali ba ero ba martyr na biso ba salité ba tola ba ko bunda ndenge ni parce que bazali ko bunda pona ni bazali ko bunda pepo na ko protéger mboka mais à un certain moment il faut to valoriser bango il faut to koma na culture wana ya ko valoriser bato bazali ko bunda sanga ko bunda ayeba ke soki na kufi comment on va retirer éternellement naba anal naba monument ya mboka et la place moko spéciale pour na biso batu ya kobunda la mboka. Il faut tout ça les angles d'alipet psychologique et qu'on rassemble et qu'on pète sous ba soda makasi mingi ya kobunda et ça là bon côté à moyen de posa ka likambo ba moyen ndenge président de la république alobaki yango depuis ba zui pouvoir ba moyen mingi kende na armée mais c'est comme on a toujours ba résultat.
Mikolo Mileki, président Tshisekedi, abandai kotuna ce qui il faut tout ce qui c'est état de siège. Makanisa yo na sujet wana ezani.
Bon, état de siège biso surtout l'opposition to critiquer qui ango parce que tout le monde a qui va résultater. Ezani na meko expliquer depuis le début interview all. Problème ezani ba résultat parce que tout ce qui est en termes de chiffres. Avant état de siège, après état de siège, nombre de bazali koukou faizali, combien? Moutoune yangwana. Alors, tu constates que bazali koukou continue koukou fa, ndenge bazali koukou fa avant état de siège, même plus que ça. Or, état de siège, ezali contexte mou, ezali kou réduire ba droit na ba liberté à ba civil. Ce qui ezali kou produit résultat, pourquoi tu ezali kou continue yangwana? Eza moutoune zolai kou mitouna. Questionnement d'abus sur Angola parce que les droits et les libertés sont réduits dans la démocratie. Oui, dit ceux qui montent à Mandoki au PCI pouvoir à Bandi Koloba, Batounion, Soyozam d'après, Oye dit tout le monde doit se taire. C'est ça le problème de Batouassim à Mandoki. Tout le monde a qu'il des résultats. Le roi résulté exacté. Et puis, contrôle, circulation, ambon, moupé, n'est-ce pas, comme ça, Makuna, le roi, nous, on a l'urgence, vous avez qu'à comprendre, peut-être, tu suggérais qu'il y ait état de siège, c'est si là. Et puis, tu as la même avis, parce que le résultat, tout le monde en a été. Après, où tu connais les questions, il y a deux jours, tout le monde en a résultaté.
Papa Sekikuni, nungu ezali mikolo yo kati na suka mibale na parlement, likolo ya koponazuzi, et ou ta parlement. Yo, mon indéni.
Awa na koloba d'abord comme membre ya opposition makambo ya cour constitutionnelle na moment oyo etali biso te torobaki yango ntango ba komisaki Dieudonné Kaluba kuna basaki ona irrégularité ayaki na irrégularité akei na irrégularité donc akendaki ndenge ayaki sikoyo bakoti na mécanisme mosusu na processus mosusu mpona kobimisa ya sika tomoni déjà comment est-ce que président de l'Assemblée nationale, na ya Sénat, bazali ko benda na pour makambo wana. Biso problème à cour constitutionnel, ils ont la même importance na problème ya CENI. Il faut procédure et landama ndenge esengeli. Aussi longtemps que tout le monde a kezali ba magui pour aboutir na manipulation ya ba élection parce que cour constitutionnel nda ko trancher na souka, biso to ngi makambo wana bazali ko sala makuna te. Donc makambo wana en tout cas tali biso te parce que tozali ko reconnaître ya ngote, tozali pe ko se reconnaître na makambo bazali ko sala makuna te.
Merci Mingi Nandengo au répondre à la question Nabiso. Si quoi aussi qui il fallait aussi présenter Naba compatriote Nabiso Bayebiote, aussi présenter Ndeni.
Nazali acteur politique, Natchaka candidature en 2018 et Nazali qui conservait les mêmes ambitions. Nazali na processus et qui créé parti politique dans le mois de juillet. Makamounyonso et Sili. Nazali opérateur économique Yambukoyo. Voilà, Narao s'est présenté Bongo, je crois qu'il est coquille.
Est-ce que Etikali Mituna Moko Linga Kina Natuna, Natunite, est-ce que Etikali Etikali Nailoko Moko Lingyo Bakisa?
Eloko Yako Bakisa Ezalite, c'est vrai que Batsualité, Batdeba Nambouga Nassou et Sila Raté. Tout ça, j'ai dit, on a débat mon nez, monsieur Makamboulere Nakatanga, Silina Noté, guerre et bandit, et comme priorité, Natsou Pona Kolobela Makambouana. Bon, je crois que on aura beaucoup de temps pour la résoudre, peut-être Makambouana, pour les appels Makamboua important. Il fallait qu'il y ait une réaction et belé, mais tout le monde est en haut comme il faut. Et tout le monde est en haut, il y a des soucis, et problème, depuis 1960, d'une certaine manière, il faut trouver moyen de résoudre le problème, au lieu de faire un problème car on a un placard. Et puis quelques temps après, ils ont dit Maloko là, bah zombie. Donc, ils ont dit Maison Lumba Solomabe, et puis tout le monde supporte à monter. Donc, en tant qu'État, il faut apprendre pour résoudre le problème et pour passer à la prochaine étape.
Papa Seth Kikuni, merci Mingi.
Merci Nabil Nde Bonotarabis.
Et Zala Kibongo Seth Kikuni, Mokona Baiba, Wela Kibokonzi, la Mponamima Bokonzi Mboka, en 2018, Zala Kibongo, na Elobeli, ya Anastasie Tudieche. po na biso. Merci mingi, masolo mayende, suki si masolo mayito bombe la kibino, omokolo mwalelo, sango yamo kililo, soki tokome la kibino lelo, to tondi bino liboso, bo tondi lolenge wolanda kibiso, soki tokome la kibino lelo, ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gale, bazala kibongo o nzela yamasini. Tokuta la bino lisusu mokolo ya lundi na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basa wana biso esusu. Na yolo beli eye, ezala kibongo Marius Muhunga, na tombe libino banso bisika bozomi, weekend elamu, botika la malamu.